Milí bratia, milé sestry, slávime aj tu sviatok Panny Márie Ružencovej a ja tak ďakujem za pozvanie otcom redemptoristom. Tým, že naša rehoľa má na starosti rúženec, tak je to pekné, keď tak vzájomne spolupracujeme. A pre nás všetkých je to príležitosť pripomenúť si niečo o modlitbe rúženca a tiež povzbudením k tomu, aby sme sa rúženec láskou modlievali, tak ako to bolo pred touto liturgiou. Z historických záznamov sa dá dosvedčiť, že podobne ako v iných náboženských tradíciách, aj v kresťanstve existovali popri iných formách modlitby aj také, ktoré boli založené na mnohonásobnom opakovaní. Vám je to isto blízke, lebo vo východnej liturgii sa častokrát opakuje Pane, zmiluj sa. A zase mnoho západných kresťanov sa čím ďalej tým viac modlieva Ježišovu modlitbu, ktorá bola predtým skôr takou tradíciou viacej na východe. Na mnohých obrazoch je zakladateľ našej rehole, svätý Dominik, vyobrazený, ako prijíma ruženec od Panny Márie. Ak to chápeme symbolicky, tak to má aj celkom dobré dôvody, pretože o 350 rokov po svätom Dominikovi pápež Pius V, sám Dominikán, udelil Dominikánom výsadu zakladať rúžencové bratstva v celej katolíckej cirkvi. Počiatky rúženca, tak ako ho poznáme dnes, siahajú do 15. storočia. Hoci ako som spomínal, taká forma modlitby má pradávnu tradíciu, a to aj v iných kultúrach. Najprv v prvej polovici 15. storočia kolínsky kartuzián Dominik Pruský predložil veriacím Mariánsky žaltár, kde sa nachádzalo 50 zdravasov prepojených na úryvky z Evanjelia, ako sme to mohli trochu zažiť aj v tej modlitbe ruženca pred liturgiou, kde sme tiež si stále niečo prečítali aj z písma. V druhej polovici 15. storočia prispel k rozšíreniu ruženca Dominikán Alain de la Roche tým, že zakladal ružencové bratstva. A potom sa takto šíril ruženec postupne v celej cirkvi. Na Slovensku sa ruženec natoľko stal dôležitou súčasťou života nielen veriacich, ale aj nás, bratov Dominikánov, že keď vznikla naša samostatná provincia v roku 2002, tak sme si spoločne zvolili za patronku našej provincie práve ružencovú Pannu Máriu. A stále jeden z bratov má na starosti ruženec ako promotor. Organizujeme stretnutia. Teraz pred týždňom bolo takéto stretnutie v Šaštine a zase v máji býva v Košiciach. No a za posledné roky sme nadviazali na spoluprácu, ktorá tu už predtým bola v minulosti medzi našou rehoľou a redemptoristami o tom, že oni sa starajú o ružencové bratstva alebo teda arcibratstva ruženca, ako to voláte pre grekokatolíkov. Ruženec možno chápať aj ako také evanjelium v skratke. Rozjímanie nad jeho tajomstvami, ktoré sa odporúča pri recitovaní rúženca, znamená také sprítomňovanie evanjeliových udalostí. Na jednej strane v tej chvíli, keď sa modlíme, ale potom aj hľadanie takých paralel medzi tým, čo je v tých príbehoch a čo sa deje v našich vlastných životoch alebo životoch našich blízkych. Okrem toho je modlitba ruženca aj chvíľou prežitou v prítomnosti Božej Matky. Už toto samotné môže byť pre nás takým povzbudením precítiť prítomnosť niekoho, kto má srdce tak naplnené láskou a láskou aj pre nás, pre každého z nás, že si to vieme ťažko predstaviť. Keď Mária prijala do svojho srdca Spasiteľa, prijala niečo tak obrovské, čo je väčšie ako celý vesmír. A táto láska, keď sa modlíme, rúženec, sa dáva každému z nás. Je to modlitba, ktorá je svojou jednoduchosťou spojenou s hĺbkou, vhodná pre ľudí naozaj všetkých generácií aj všetkých sociálnych vrstiev. Okrem toho je vzácna tým, že nám neustále pripomína a priam dostáva pod kožu to, že život má rôzne stránky, tak ako sa modlíme tie rôzne ružence. Tak má stránku radostnú, bolestnú, má chvíle slávnostné a tiež také, ktoré znamenajú prechod do novej fázy života, možno až akési osvietenie, svetlo v našom živote. Tým všetkým prešli aj Ježiš a Mária. V ruženci sa k ním pridávame a povzbudzujeme sa, aby cez všetky tieto aspekty života stále viac aj do našich životov presvítalo svetlo zmyslu. To samo o sebe nie je jednoduché. Teraz, keď tu spoločne prežívame slávnostné chvíle, tak možno je nám to vzdialené, ale sú naozaj aj chvíle náročné, aj to, keď žijeme teraz v miery. Kedysi som učil aj logiku, teraz učím iné predmety v Trnave na univerzite. Študentom zvyknem dávať aj niekedy dobrovoľné domáce úlohy. A keď sme na logike hovorili o vzťahu racionálneho argumentovania a existencie, spomenuli sme si aj najznámejšie argumenty z historických diskusí o tom, či Boh existuje alebo nie. No a na domácu úlohu mali napísať krátku úvahu o tom, či podľa nich existuje alebo neexistuje spravodlivosť. Ak existuje, tak kde, v akej forme, aby hľadali argumenty na zdôvodnenie svojho postoja, keby sa o to mali s niekým rozprávať. A keď mi to potom odovzdali, som si to čítal, tak som si uvedomil, ako naozaj sa tie situácie a naše naladenia v živote, v čase potom striedajú. Tak aj ich odpovede boli rôzne a medzi nimi boli aj úplné protipóly. Jedna z úvah sa celá niesla v takom duchu, ako keď si predstavíme krásny slnečný deň, možno taký, ako je dnes, keď prichádza babie leto. Môžete si k tomu predstaviť ešte aj nádhernú prírodu teraz so všetkými farbami. Spravodlivosť jednoducho existuje. Ako by mohla neexistovať? Bez nej by sa všetko v kultúre zrútilo. Nemohli by fungovať inštitúcie, ani existovať štáty. A to všetko tu máme. Takú podobnú náladu, vnútorné naladenie môžeme mať aj vo vzťahu k viere, k Márii, keď sa otvárame jej láske. Môže sa nám to zdať také samozrejmé, že je tu, má nás všetkých rada a my to môžeme prežívať aj tým, že nás čosi hraje pri srdci, že dokážeme sa na druhých usmievať, dokážeme sami byť srdeční, lebo môžeme čerpať z lásky a zmyslu, ktoré sa nám dávajú. Ale bola tam aj opačná úvaha, kde tie slová, vety vyjadrovali atmosféru ako po nejakej výchrici, ktorá po sebe zanechala spúšť. Vojny, nevinne trpiaci, krádeže, všetko tu od nepamäti bolo a je. Je tu aj dnes, máme tu strašne veľa korupcie, idú voľby, ale to iba sa ľudia naháňajú, aby mohli získať lepšie posty a získať z toho niečo. Takto by sa mohol pozerať ten, kto práve možno je zahalený takou temnotou a kde potom znie aj to, že ako by vôbec mohlo niekoho napadnúť, že niečo také ako spravodlivosť existuje. A to aj v našich životoch možno bývajú niekedy chvíle, keď máme naučenú tú skúsenosť, že Boh nás miluje, že Panna Mária je našou matkou, ale akoby bola vzdialená alebo zahalená nejakým plášťom, môže sa stať, že necítime vtedy na úrovni svojich emócií nič a tá ťažoba môže byť oveľa silnejšia. Asi na svete naozaj nie sú ľudia, ktorí by nezažili aj okamihy šťastia, radosti, naplnenia, ale na druhej strane aj strach, krivdu, bolesť a zradu. Ruženec nám pripomína to, že život naozaj má všetky tieto stránky, až po tie tienisté, až po prenasledovanie a smrť. Sám Ježiš to zažil za nás všetkých najviac naplno. To však nič nemení na tom, že evanjelium zostáva predovšetkým radostnou zvesťou, čo je taký doslovný preklad z gréčtiny toho evanjelium, euangelion. Ale na rozdiel od reklamy, propagandy a populizmu je to evanjelium realistické v tom, že nič nezakrýva, ale pomáha nám otvárať sa nádeji vo všetkých tých situáciách, ktoré prežívame. Mária nás k tomu, aby sme dokázali prepájať tie temné a svetlé stránky života, vedie veľmi jemne. Naozaj ako taká žena, ktorá navonok je veľmi jemná, môžeme povedať až krehká, ale práve vnútorne veľmi silná, takže aj tie ťaživé situácie dokázala ustáť a môže v tom pomáhať aj nám. Ona sama je výrazom citlivej pozornosti a vnímavosti. Skoro by sa zdalo, že chce len chápavo počúvať, predsa však aj ponúka. Je výzvou. Jej ponúka nie je niečo hotové, ale to, čo má rásť a rozvíjať sa. Nerobí nátlak, nezastrašuje, ba ani nepoučuje. Je jemná ako vánok. Prichádza s krehunkým darom, ktorý sama dlho nosila pod srdcom. Teší sa, keď niekto rozpozná vzácnosť tohto daru. Takého človeka prezradia jeho žiariace oči a vďačnosť. Je niekedy obostretá tichým smútkom a prajným súcitom, to vtedy, keď jej nerozumejú. Ale aj tak nerobí žiaden hluk, neláme srdcia, ani nerozvolní veľké davy. Jej ovocie rastie pomaly, takmer nebadateľne, ale raz z toho budú plné košíky sladkých dobrôt. Jej najvlastnejším miestom je vzťah, lebo miluje blízkosť srdc. Čím viac má čo dať, a má čo dať strašne veľa, tým viac sa skrýva a schvál zostáva, kde si v úzadí našich životov, ale stále čaká, kým ju do tých našich životov my pozveme. Je vždy blízko, ale bez dobrodružstva, hľadania zostáva až nepoznaná. Naša ružencová slávnosť je takou oslavou kresťanskej nádeje. Navzájom sa povzbudzujeme v tom, aby sme dokázali vidieť za fragmenty života, ktoré sa striedajú, raz sú bolestné, inokedy radostné, slávnostné. Aby sme sa vo viere učili otvárať sa celku a večnosti, zmyslu a spravodlivosti. Aby sme tým, keď dokážeme sa takto, či už spoločne, alebo aj sami v tichu modliť, zbierali silu, aby sme potom sa dokázali angažovať pre dobro, lásku, spravodlivosť všade tam, kde sme, od jednoduchých stretnutí v rodinách, možno pri dnešnom slávnostnom obede, až po angažovanie sa v spoločnosti v tom nebáť sa vstúpiť do diania, zachovať si pevnú chrbtovú kosť aj vtedy, keď možno, ak sa niekomu podarí dostať sa do toho spravovania spoločnosti, tak potom môže prísť veľa lákadiel, vydržať v to, aby to naozaj zostala služba. Mária, vyprosuj nám všetkým postoj tvojho srdca, aby sme svetu ponúkali slovo s veľkým S, Ježiša. Tak láskavo a nežne, svojimi slovami aj skutkami, ty ponúkla svetu syna, aby sme mali silu vytrvať v povolaní, každý v tom, ku ktorému nás vo svojej veľkej láske pozval Boh. Amen.